Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso.
Wasalna f'taqsima tal-verżjoni radiofonika tar-rumanz l-aħħar warda. Turi l-elementi essenzjali ta' dak li rridu nifhmu meta ngħidu verżjoni radiofonika, li mhix sempliċement l-istess xogħol imma moqri fuq ir-radju u lanqas adattament li nistgħu nsejħulu totalment radiodram, kif ġieli jsir minn xogħol miktub oriġinarjament bħala ktieb.
Kif wara kollox isir fil-qasam viżwali fejn rumanz ikun adattat għall-film bid-differenzi meħtieġa mit-teknika ġdida użata.
Id-differenza hija akbar minn hekk jew għall-inqas aktar differenti minn hekk.
Fuq kollox l-element radiofoniku joħroġ fil-binja kemm ta' mekkaniżmu letterarju li taffetwa b'xi mod anki l-istil. Il-karattri huma l-vuċi li bija jasal ir-rakkont, id-deskrizzjonijiet u dialogu. Fil-verżjoni radiofonika ċerta xeni huma mibnija mill-ġdidi jew miżjuda u forsi imqiegħda f'kuntest differenti mill-li mqiegħda fir-rumanz miktub u pubblikat fi ktieb. Barra minn hekk, l-effetti sonori, bla ma jkunu invadendi, iż-żejjed, iridu jidaħluk fl-ambjent, deskritt jew preżenti fix-xena.
F'din il-produzzjoni bħal fi produzzjonijiet oħra ta' sensiela meta l-moħħ isir palk li issa ilha ddejja b'kitba oriġinali għal 28 skeda, il-mużika hija aktar minn sempliċi bridge music imma hija karattru u l-mużika tirrakkonta. Dan l-episodju l-għaxar wieħed tat-tieni parti tar-rumanz radiofoniku l-aħħar warda ikompli minn episodju Movimentat. Il-laqgħa taħt it-tinda bil-preżenza tal-ħmar li jiddefendi l-istalla tiegħu, l-art ta' madwar il-ġnien u r-razzett, il-ħruq tal-ġnien bil-fjuri li issa nixfu donnhom huma wkoll ridu jagħtu l-protesta tagħhom. U l-operazzjoni tas-Sur Wolf wara l-attak tal-qalb. Dan li qal il-professur Charles Briffa dwar is-simbolizmu tal-ġnien f'dan ir-rumanz li fost deskrizzjonijiet li bihom nistgħu nikkwalifikawh u rumanz favur l-ambjent. Anzi, il-vuċi tal-ambjent u tal-ispiritwalità ambjentali, aspett li anki l-ambjentalisti jinsewh. Jikteb hekk il-professur Briffa.
F'Peresso, il-ġmil tan-natura huwa verità spiritwali. Anki l-ħajja tas-sejjieħ għandu jkun irrispettat għax għandu ġebel li kenna nġinin, is-siġar u l-fjuri, u ma jixraqlux ikun imżablaħ. Dan kollu huwa parti mir-realtà ta' Moh Peresso, huwa l-qofol ta' ruħ in-narrattiva f'dan ix-xogħol.
Campus FM jippreżenta l-għaxar episodju tat-tieni taqsima ta'
L-aħħar warda ta' George Peresso.
Il-verżjoni radiofonika tar-rumanz omonimu pubblikazzjoni Horizons. L-aħbar tan-nar imqabbad fil-ġnien skedad biex jitwaqqat u s-sieħ ta' triq xelet l-aħbarijiet u l-fantasija. Dalla ġir ġab kundanni u kummenti mill-Ministeru tal-Iżvilupp u proġetti ta' utilità pubblika. L-istess il-bord tal-konsorzju li kien rebaħ il-kuntratt ta' triq u wera interess fil-proġett li kien maħsub li jsir fl-art ta' madwar ir-razzett ħareġ sqarrija ta' kundanna. Il-mexxija tal-Kunsill Lokali urew ukoll għadha pul-istmerija tagħhom għal dan l-aġir. Ommi batet tajli biex taħseb għal rasi, ninġabbar magħha għax kien se jinqala l-inkwitu l-paroli. Qalt li l-imqarrija għall-fustani kien imħasseb u assigura li tad-ditta tiegħu ma kinux imdaħlin f'dallat vandalu. Ommi qalt li, skont Hook, hemm min għandu interessi oħrajn u japprofitta mis-sitwazzjoni, issa li l-qija saħnet. u jkun hemm ukoll min jagħmel hekk għall-gost. Seraħtilha rasa jmettilha li issa aktar minn qabel posti kien hemm fir-razzett tas-Sur Wolf u fil-ġnien. Dak li kien se jifdal minnu. Il-bot mir-razzett kienet instabet karozza antika mfarka ma' ħajt, misruqa, u xi ħadd qal li ra tnejn ħerġin itsappu minnha. Waslu n-najdut li kien hemm min kien qed ixarrida li kien hemm mirra fil-ponot tal-ħġejjeġ jaqbdu xi għaten żgħar jaqbżu minn fjamma l-oħra, ixejru l-foxna u jagħmlu ċriki b'dembhom waqt li nstemet mużika mxajtna. Għall-inqas la safar ma tgerxux minna u minn dak li kien fadal mill-ġnien. Is-Sur Wolf bata biex beda jiġi ftiegħu, kien jidħol joħroġ minn vjaġġi ta' passat u futur ta' immaġni ddur ma' moħħu kien f'mument bħal dan, meta talabni, anzi, karabli.
Tħallini ximmot l-isptar.
Għawn ġibnik biex tieħu saħtek. Għanna bżonnok.
Naf. Imma sejjer.
Il-ġisem għajjien qed iġalek titkellemek.
Mhux il-ġisem qed jgħidli. Ir-ruħ u mhux il-ġisem. Li tagħti l-aħħar sinjal li l-aħħar qiegħed qrib. Il-ġisem u messaġġier deboli. Ir-ruħ imma messaġġier bla ejja. U tis-saħħa aktar meta tara l-mewt risqa.
Mhux il-waqt li titkellem fuq mewt?
Veru. Il-mewt hi l-aktar esperjenza personali. Anki jekk ma sotto kien ġabru biex jeħren żelmulek. Għalhekk ma nixtieqx li nagħti l-aħħar nifsawn. Ħutni d-dar ir-razzett flos karmieli. Anzi, fuq it-terrazzin għamilli s-sodda hemm. Ikun xi jkun it-temp. Ħallini nħares lejn is-siġar taż-żebbuġ. Insellem is-siġra tal-arznu. Imma fuq kollox bil-żbuħiet il-fjuri u nisma l-ilma tela u niżel bil-bir kanta u l-istatwa tal-anġlu ħdejn l-għadira ta' bid-desta l-ilma jistenda ċaqliq mil-ġwienaħ tal-anġlu. Forsi nisma l-ewwel ilma fil-ġinien tal-Eden. Il-qalb tad-dinja jinfirex f'erba' xmajjar. Ġilda parnċmina kiesa, tisħon fidejk u s-sir paġni ta' ktib bi klim antik, klim li għadu man kitibx. U kantali, fis-fis li bil-mod diklani antika, flos karmeli, fjur tal-karmnu. Min jaf, forsi nasal Paradisi gloria fil-waqt l-sema jaħmar dik il-ħamura li lanqas l-aqwa bid-dur għadu ma sab u l-ebda poeta għadu ma siker fiha.
Indunajt li kien diħel u ħireġ minn dellirju u li anqallu ħsibijietu u tifkirietu, imma ma kellix il-kuraġġ inwaqfu, anki jekk qalbu kien qed jasar li qalbi.
Tkun l-akbar barka lija. Inġor fil-borsa tal-ġild nitfan diema u ħafna mħabba. Jienu naqsam għan-naħa l-oħra. Tgħid, tejt nibsa jisni tifel diħel f'kamra mudlama, meta naf li jem id-dawl ta' xemx. Ma nafx li l-minnej biex iwassani, jakku xanġlu, jew il-ħamar.
Donnu ġiftijaw.
Etnawden. Kif jgħal klima jisu swar mġarfa. Jew weraq li nixfu jħallu l-post fil-fera għal weraq ħodru friski. U kif kull weraq għal daqa jimxu l-passi tal-etern. U fuq weraqa friska hemm ir-riq tal-bewsa tal-Esseri Suprem.
U raqgħet. Idu qisha tarbija mkenna u mistrieħa f'idi u mmellisa. Ġanan il-ġenni nstaqsa għalih, ċempilli, leħen nistema ftit konfus, għalli.
Kem tajdlow, li kellu raġawn, jifmek. Imma biex tifimni intu kol, tanna għal-oħra, li jissa tifu għajnijom fuq l-art, hemm fejn għalla razzett. Dawk ma jafux jenu rispet lejn fjura u siġra. Ftit ma jaħsbux, l-ħol u għamumma. Ma jiftaħru bil-villa daqs li kogu id-disinjaw għawma. Għawma niqsa minn diklu mil-ta' u d-dim il-fjura li għandu s-sur Wolf. Ejdlu, u jifmik. Li jem kull ma jizraw il-frua taħħom t-dandan. U kull ma jikber u biz deluzjoni. Jifmik. U ejdlu kull forsin sarraħlu qalbu. Il-proġett taħħom fuq l-art li t-nismar razzett sa' jispiċċa fuq l-iċkaffa. U forsi xaħat li għandu d-den jintabaħ li l-proġett tijaw jgħamil aktar sens. U fiħ aktar nifs. Ejdlu li minn fejn mort. Plaqtu koll. U jint, kif intom?
Donnu ma setax xieqa funajt il-sowa għat nisimaw bi pjaċir daqs li kikul kuxjenza tijaw, kienet edha tkellimni, mux innemmiz ġanan li maqab il-salija me tara l-naġu jistuprani, biex ma jitħorx finkwiet, missa l-inqas issa semma leħnu bil-mott tijaw biex jiddefendi ġnin. U dan ħsib jattu koll il-sur Wolf. U kem dbissem, iprova jidbissem għall-inqas, imbat me tanduna li konna jenu u biss fil-kamra tal-isptar għalli.
Iveros, naf li ma triċ tkellem li fuq il-ġnien maħruq u l-ħerba li forsi. Diġa bdiet madwaru.
Waqaf, jien ma konċ nafx s-naqbat najlu, imbad donnu kien qed jistenna l-waqt biex jgħidli, għalli.
Għanda tasal uħti.
Uħtok, staqsejtu, kont naf li kellu uħtu, ma daqshekk, u kont naf li maħħa kien jingwala, imma daqshekk.
Trid nitlaq magħha nkompli l-kura barra. Kont inżomma nfurmata fuq dak li kellu jiġri mitriq. U mill-ġinien u x'kien għaddej minn qalbi.
Hemm taf imma li kura tajjeb?
Taf. Imma jkolli mogħor mhux tant għall-kura għall-inqas fis-sptar. Iva. Jkolli mmur minn fejn tlaqt.
Tmur minn fejn tlaqt? Ma weġibni xejn. Kont rajt ma nistaqsih xejn aktar milli jgħidli. Kemm għedlu li jien jorgos u sħabna konna nifmu li hu ma kienx jiflaħ jara l-ġnien mibdul fit-triq asfaltata u l-medda tal-madwar mibluwa minn bini arroganti. Fil-pawża li waqgħet fuqna qisna del, bħal donnu kien qed jifhem x'kont qed naħseb u qalli donnu jislet nofs kliem minn diskors itwal li kien ilu jdur f'moħħu.
Wara kollox tiegħek. U ta' xirka.
ma ritxed daqallu t-tawdin tijaj billi nistaqsi ħxrit jajt. Issa kont rajt nisma dak il-kliem sospis, u bħal donnu rrit ibiddel il-diskors, u staqsini.
Meta jmissek, taddi l-lejla s-samija jgħu l-isbdar.
Il-lejla stess, taf li anke meta jkolli l-samija ktal-lejl ma nonqos niġi narak f'xihin matul il-jum. Għandek bżonn xi ħaġa speċjali.
Iva.
U tani ċavetta tal-kamra tiegħu, taskiet u l-kelma.
Fuq l-iskrivanija, ħdej xulxin għandek issib pendrives. Waħda markata l-aħħar storja u l-oħra l-aħħar warda. Ħudhom. U ġib dik immarkata l-aħħar storja. L-oħra taqrax fiha qabel ma nkun tlaqt għall-kollox. Għall-kollox. Fimt?
Forsi kont fimt. Fuq x'farajnejja ħassejt dema sħuna. Ners ġibdit li l-attenzjoni biex ma tħallihx jitkellem ħafna. Meta tħalt fil-kamra tiegħu wiskitu l-ordni mifruxa ma' kull imkien laqgħuni qishom kan devot. U nħakimt minn dak kollu li dik il-kamra kważi sigrita kienet tostor fiha. Kienet l-ewwel darba li tħalt fiha kemm kont ili ġejja u sejra r-razzett u noqgħod hemm. Kella riħa partikolari dik il-kmajra, mhux ta' kmajra magħluqa, imma kamra fejn kien jgħix il-ħsieb antik. Kważi mistħija qatt bil-qiegħda fuq is-siġġu tiegħu quddiem l-iskrivanija mimlija karti u kotba. Imma bħal donnu kollox imqiegħed fordni, inħares lej kull naħa tal-kamra lejn l-iskafef bil-kotba lej pitturi aktar xikoni, u xi stampa orjentali. Laqani ritratt aktarx kbir. L-uniku ritratt li kien hemm fil-kamra. Fih kien hemm fiġnien u ħdejh kelb bi snin u barra, dembu molli ferħan u ħmar. Forsi felu. U f'nofshom bl-isbaħt bis-sima. Ma nafx hekk hux minn dik li jilbsu l-Arab jew in-nies tal-Palestina ta' żmien Kristu. Frukna tal-kamra kien hemm qatta computers. Immaġinajtu hemm waħdu jikteb jimmedita u jirrekordja. Ma nafx hekk f'dak is-skiet tlabċalih jew sempliċement bqajt sikta. Daqs li kieku skiet kien talba. Kien xewqa ħerqana li dak ir-raġel jerġa' jieħu saħħtu u jibqa' hemm. Jiġġieled magħna l-ispazju kif ħalqu alla. Biex ħadd ma jkasbar paġna sabiħa mill-ktieb bl-istampi ta' alla. Dak il-ħin dik il-kamra bħal imbidlet fil-kappella tal-qrib fej u jien u sħabna spiss konna niltaqgħu. Ma ngħidu xejn. Inħallu skiet ikellimna. Ma nafx kemm bqajt hemm ġew, forsi l-ħin waqaf. Jew ġera bla ma ntbaħt. Ġbart iż-żewġ pendrives, ma nafx ilala fasthom ma' sidri, u ħrixt, nimsaħ dema. Meta wasalt l-isptar, biex ngħaddi l-lejl miegħu beda jkellimni fuq il-qamar li kien jidher jimxu josservaħ mit-tieqa.
Il-lejla kemm jidher korjuż il-qamar. Jisuq l-arinġa b'demma. Bħal donnu jinkel ix-xemx nieżla. Ġejn emmes il-lejla l-qamar qabel ħinu. Lejla l-qamar qed jitbellaħ. Qisu raġel qed jinnamra l-ewwel darba. Qed jistħabba wara sħab u qabdu ħil-kwiekeb. Jitqu. Qishom qatt ma raw jew lemħu l-min jitbellaħ min jinnamra.
Ma flaħx ma nitbissimx għal dak il-kliem qisu poeżija antika li laqani bih. imma għamil li sinjal biex ma nitnifis. Subajħ qoddim xuftejja, min kejja li lanqas kont ftaħt fommi.
Maħom. Forsi, forsi huma ċaqli u tferfir tal-ġwienaħ, tal-asafar tal-passa jfittxu, fejn għandhom ibbukjata l-lejl, laħadulhom il-ġnien tagħna, jew xi qampina ta' kappella żgħira, fil-kjaru skur tal-lejl, fejn trabbejt jien jgħidula l-qampina tandunk Dimittis, tal-aħħar sejħa. Tatluq.
Jien ma kontx qed nisma' l-ebda qampina ddoq, forsi ħsibt kienet il-botwis. Issa strieħ, strieħ.
Ma tridx tisma' l-istorja ta' qabel l-irqad?
Mhux ħin.
U ħin ta' qabel l-irqad? U ħin l-istorja. L-aħħar storja ngħidha jien bik fidejja.
Leħnek għajjen.
Illi li rrakkontajta. Kont qed nistenna jum u lejl bħal dan. Int kemm tisma' anki jekk għajnejja jmorru bija.
Offri li l-pendrive fejn kien hemm miktub l-aħħar storja. U fimt x'irid minni.
Din storja lik. Silta mill-istorja tiegħi. L-issir tiegħek.
Daħħalt il-pendrive fil-laptop li konna ħadnilu l-isptar. U lbist il-headphones ma' udnejja. Ħassejt il-mużika dieħla fija bħal leħnu r-rekordja tikellimni jgħid l-istorja ta' qabel l-irqad.
Trid tisma' storja qabel jaqadlam? Għandha mill-biża, għandha mis-sabiħ u għandha mill-istaġib kif ikunu l-istejjer ta' veru. Maħbuba. Int dan għalija. Blanzun ta' warda tħaddan bozza ġmiela. Balzmu u żejt f'kus tal-alabastru fejn hemm merfuha l-fwieħa tal-istaġib. Forsi mhux dan li kont int għalija f'dawn l-aħħar snin? Kif kont għall-missierek minn twelidek sakemm mar jieħu ħsieb ġinien kbir akbar mill-ġinien li kien seraq minn bitħa f'dar żgħira. Ħsibt li kienet se tkun il-ġabra flimkien imwarrab ta' bwiet il-bub. F'dar antika u ġnien li stejqer miegħi. Kienu se jġibuni mill-ġdid miegħi nnifsi. U emmint li hawn kelli nerġa' niġi wiċċ imwiċċ ma' dak li nħobb. In-natura mhux imkasbra. Imma kellek tkun int. Mitlufa tħares lejn il-ġnien u lil qajt l-istedina tiegħi biex tidħol tara l-fjuri. U titallem, tkellimhom li tajtni s-sens tal-istaġib. Aċċettajtni, anki jekk bi ftit biża u taħwita l-ewwel. Kif kont, stramb f'dinja lija. Min għalik li jien daħħaltek fid-dinja tiegħi. Imma kontent b'dak il-wiċċ li jaf jistaġeb. Kien qed dejjem ix-xewqa tiegħi li nsib fjura rari u ismi jibqa' marbut magħha. Sibt lilek. Hemm fjur li jiftaħ bil-lejl. Mistur. Jgħidu li hu l-isbaħ fjur u l-aktar li jfuh. X'ironija.
minn dusert nafek istegdik il-fjura li ġiet fil-lejl ta' ħajdi. U fewaħtu bidwalek il-fwieħa tad-dawl. U teħmarx. F'ħajti inħallejt ħafna paġni vojta. Forsi dawk l-aktar li fihom xtaqra. U issa qabel nitlaq, għax nitlaq ikolli, waħjar. Xtaqt nimla folja folja l-paġni li ħallejt vojta. U nislet werqa werqa ta' fjura. Undom il-mistoqsijiet li għamilt u fittixt it-tweġibiet tagħhom. Il-ħajja jitfittxija u mistoqsija aktar mill-li tweġiba. Naf, għeddejt, meta ġejja l-istorja ta' qabel l-irqad. Issa, din istorja ta' raġel li qatt ma kellu tfulija. Ħadd qatt ma qallu storja jew ħrafa? Għax hija meqjusa telf ta' żmien u tħassir ta' realtà bil-fantażija.
Waqaf għal ftit, ħalla l-mużika donna trid iġġalni naħseb. Nistenna b'aktar minn kurzita ta' tifla nħobb l-istejjer. Smajtu l-10 episodju mit-tieni parti tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar Warda.
Għajnuna teknika ta' Jordi De Bono.
Preżentazzjoni Selin Buħaġar
u Pier Buġejja.
Produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selin Buħaġar
għal Campus FM.